bisa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan kembali kajian kita. Sebelumnya ada apa ini pesan dari panitia bahwa nanti di akhir kajian, di akhir ya, iya di akhir ada kuis ya sama hadiahnya gitu ya. 3 untuk akhwat, 3 untuk ikhwan. Tapi kalau yang suami istri satu aja gitu ya. Yang diborong semua. Kecuali kalau benar-benar bisa jawab dua-duanya gitu. Yang jelas nanti saya akan kasih pertanyaan untuk akhwat nanti ditulis dan panitianya kita sudah tahu ya. Di jawabannya ditulis bisa diserahkan langsung setelah sholat zuhur ya, karena saya jawabnya setelah sholat zuhur gitu ya katanya tadi. Jadi setelah sholat zuhur langsung diserahkan. Bagi yang ikhwan langsung saja begitu ya biar lebih cepat. Nah, ikhwan wa akhwati fi din rahimakumullah. Jadi itu tadi gambaran tentang apa ini hikmah ya, hikmah yang berupa penyucian jiwa dalam bulan Ramadan dan dalam petunjuk keseluruhan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam memang memiliki tujuan utama untuk mensucikan jiwa manusia. Memiliki tujuan utama untuk mensucikan jiwa manusia karena dengan kesucian jiwa itulah seseorang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar ikhlas. Nah, kemudian ayo oleh waktu silah di antara gambaran yang bisa kita dapatkan dari hikmah Ramadan dalam hal mensucikan jiwa manusia, membantu kesucian jiwa manusia adalah apa yang kita dapatkan pada bulan suci yang agung ini berupa sifat-sifat utama yang sangat dibutuhkan manusia sebagai senjata untuk menundukkan hawa nafsunya. Saya sudah terangkan tadi hawa nafsu itu untuk diintrospeksi, untuk disucikan atau dimuhasabatun nafs ya. Kata Ibnu Qayyim adalah dengan mujahadatuha wa mukhalafatuha, berjuang untuk menundukkannya dan selalu menyelisihi keinginannya. Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kedudukannya paling utama di dunia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Dan sifatnya penduduk surga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'ud." Adapun orang-orang yang takut terhadap Allah dan melarang nafsunya dari memperturutkan keinginannya, mereka itulah yang Allah jadikan surga sebagai tempat kembali, tempat tinggal mereka. Maka ini cara untuk muhasabatun nafs, menghisab atau mengintrospeksi diri dengan cara menyelisihinya dan berusaha menundukkannya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya muhasabatun nafs, senjata utama yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan hal ini adalah sifat sabar. Sifat sabar. Oleh karena itu, penyimpangan yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia kita tahu ada dua macam. syubhat dan syahwat. Syubhat itu kerancuan dalam memahami agama, dilawan dengan ilmu yang mendalam, yakin, keyakinan yang kokoh. Adapun syahwat dilawan dengan sifat sabar. Makanya dua senjata ini antum ketahui, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memilikinya dan dijadikan sebagai imam pimpinan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang mengambil petunjuk dari perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka memiliki keyakinan yang kuat, ilmu yang mendalam terhadap ayat-ayat kami. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukil oleh Ibnu Qayyim ucapannya, beliau mengatakan, "Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan dengan keyakinan, yaitu ilmu yang mendalam, dengan dua inilah akan dicapai tingkatan keimaman, tingkatan yang agung, yaitu kepemimpinan dalam agama. Maka oleh karena itu sifat sabar itu harus dimiliki untuk menghadapi nafsu. Orang yang tidak siap bersabar untuk menundukkan hawa nafsunya, selama-lamanya dia tidak akan mencapai kesucian jiwa. Orang yang tidak siap menanggung resiko, berpayah-payah untuk melawan hawa nafsunya, maka ucapkan dia ini ma'assalama, falyabki ala nafsihi. Hendaknya dia menangisi dirinya sendiri. Karena orang seperti ini tidak akan mencapai kebaikan dalam agama. Oleh karena itu kedudukan sabar dalam Islam sangat tinggi. Bahkan termasuk yang menentukan hidupnya iman seseorang. Ibnu Qayyim itu mengumpamakan sifat sabar itu kedudukannya pada iman manusia. Beliau mengatakan, fa innahu fil imani bimanzilatil jasadi fil ra', bimanzilatil ra'si fil jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan adalah seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia. Fa idza quti'a ar-ra'su fala baqa'a lil jasad. Yang mana kalau kepala itu diputus ya, kepala itu hilang, maka jelas tubuh manusia tidak akan hidup. Sebagaimana kalau sabar itu hilang dari keimanan, maka alamat iman itu akan binasa. Iman itu akan hilang dengan sendirinya. Maka oleh karena itu sifat sabar ini benar-benar satu sifat yang sangat agung. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Dan tidaklah seseorang itu diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada sifat sabar. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, salah satu sifat agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kesempatan besar bagi manusia untuk meraihnya di bulan Ramadan adalah sifat sabar. Bahkan Ramadan itu sendiri, bulan Ramadan disebutkan dalam sebagian riwayat hadis yang sahih dengan nama Ayyamus Sabr, hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan rahimahullah taala dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif, puasa itu termasuk bagian dari kesabaran. Kenapa demikian? Semua jenis kesabaran ada pada ibadah puasa. Semua jenis kesabaran ada pada ibadah puasa. Sabar dalam menjalankan perintah Allah jelas ada dalam puasa. Karena kita diperintahkan untuk bersabar menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah jelas juga terwujud secara nyata dalam puasa. Dalam meninggalkan larangan-larangan hal-hal yang diharamkan dalam puasa. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang dianggap menyakitkan bagi manusia atau tidak sesuai dengan keinginan manusia. Juga itu ada pada puasa. Bersabar ketika kita lapar, menahan haus, menahan lapar, tubuh yang lemah, bahkan kadang-kadang terasa sakit atau yang lainnya, kepayahan dan seterusnya, kepanasan misalnya. Ini sabar, kata Ibnu Rajab, terkumpul tiga faktor ini dalam ibadah puasa. Kemudian lebih daripada itu, atau perhatikan dua amalan dalam Islam yang dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang tidak terbatas, sabar dan puasa. Dalam masalah sabar Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan pahala mereka tanpa batasan. Adapun tentang masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini lafaz riwayat Muslim, Allah berfirman, kullu amali ibni adami lahu, semua amal yang dikerjakan oleh manusia adalah untuk dirinya sendiri. Al-hasanatu bi asyrati amsalha ila 700 fi dhihrin. Satu perbuatan baik dibalas menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Kata para ulama, artinya kecuali puasa yang dibalas dengan balasan yang tidak terbatas. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah dalam hadis kursi ini, karena puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli, dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya karena mengikuti perintahku, karena aku semata-mata, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menggambarkan bahwa puasa itu mendapatkan pahala seperti ketabaran yang tidak terbatas pahalanya, untuk menggambarkan kepada kita bahwa dua amal ibadah ini sangat erat keterkaitannya. Oleh karena itulah, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa memang hikmah yang agung disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk menumbuhkan sifat-sifat yang utama dalam diri manusia, yaitu kesabaran di antaranya yang utama, yang ini merupakan senjata utama untuk menundukkan hawa nafsu. Makanya saya terangkan tadi, waktu Allah menyebutkan tentang hikmahnya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya sudah terangkan tadi dengan dalilnya bahwa takwa itu yang hakikatnya adalah kesucian jiwa. Karena dengan berpuasa seseorang akan bersabar dalam menundukkan hawa nafsunya. Seseorang itu akan selalu melatih dirinya menundukkan hawa nafsu dalam artian empat tingkatan seperti yang sudah antum bahas dalam kitab Usulul Salasah. Maratibu jihad, enam tingkatan-tingkatan menundukkan hawa nafsu. Yang pertama, menundukkan nafsu untuk belajar ilmu agama. Yang kedua, menundukkan nafsu untuk bisa memahaminya. Belajar ilmu agama dan memahami. Yang kedua, apa ini, menundukkan nafsu untuk mau mengamalkannya. Jadi, kalau orang itu tidak berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya agar mau mengamalkan agama, maka selama-lamanya dia tidak akan bisa baik. Jadi tidak ada orang yang hari ini belajar, kemudian serta-merta 24 jam berikutnya langsung menjadi baik, berubah semua keadaannya. Tidak bisa. Masing-masing kita punya nafsu yang sifat asalnya amaratun bisu, selalu memerintahkan kita kepada keburukan. Maka untuk bisa menumbuhkan dan merubah nafsu ini menjadi nafsu yang mutmainnah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, artinya tenang kepada zikrullah, mengingat Allah, bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk bisa merubah nafsu menjadi sifatnya seperti ini, itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan dari diri kita untuk mengamalkan. Makanya sifat-sifat baik dalam agama, sifat-sifat kemuliaan dalam agama, tidak akan mungkin dimiliki oleh manusia kalau tanpa melatih diri mengamalkannya. Seseorang tidak akan bisa mencapai sabar misalnya kalau dia tidak berusaha untuk bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Dia berusaha untuk melatih diri melakukan amalan-amalan dalam Islam yang ketika itu pengaruh hawa nafsunya sangat kuat. Misalnya apa? Misalnya latihan bersedekah ketika kita sedang butuh sama harta kita. Ini berat sekali diamalkan oleh nafsu manusia. Dan disinilah akan teruji ketakwaan yang sebenarnya. Ketakwaan yang sebenarnya. Karena manusia itu kalau mengamalkan amalan yang tidak bertentangan dengan hawa nafsunya, semua orang bisa melakukannya. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran ada jenis golongan manusia yang dia itu berislam, mengikuti ketaatan kepada Allah, dipilih-pilih yang sesuai dengan nafsunya. Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirati dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang-orang yang dia itu beribadah kepada Allah cuma masuk Islam dengan berdiri di tepinya, tidak masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Kalau dia merasakan Islam ada baiknya, ada manfaatnya, maka dia akan tenang dan terus melaksanakannya. Tapi ketika dia ditimpa fitnah, merasakan Islam itu merugikan dirinya, maka dia pun berpaling dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Khosirat dunia wal akhirat, dia adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat, dan itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Nah, dari sinilah manusia kalau ingin mencapai takwa yang sebenarnya, maka dia membutuhkan latihan untuk selalu melatih dirinya bisa mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan hawa nafsunya, yang itu merupakan ketaatan kepada Allah. Makanya dalam puasa kita diperintahkan untuk menahan lapar, haus, dan hal-hal yang tadinya dibolehkan sebelum puasa. Untuk apa? Melatih nafsu kita agar terbiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk perhatikan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya orang-orang yang bertakwa, yang ini menggambarkan kepada kita bahwa takwa itu benar-benar untuk mewujudkannya sulit, tidak semudah mengucapkan lafaznya di mulut kita kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan baginya. Allah menyebutkan sifatnya orang-orang yang bertakwa di antaranya dalam surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mencapai pengampunan dari Rabbmu, dan surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat mereka? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra wal-qadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas. Ini tiga contoh sifat utama mereka. Pertama, mereka adalah orang yang selalu bersedekah, berinfak dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang maupun susah maupun sempit. Kenapa ini dikatakan takwa yang hakiki? Karena kalau seseorang itu uangnya, hartanya banyak, hartanya lapang, maka dia mengeluarkan sebagaimanapun besarnya tidak terasa. Tidak ada pengaruh dari hawa nafsunya untuk mempertahankannya kecuali sedikit. Maka ini mudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan. Tapi ketika dia sedang butuh, dia sendiri adalah orang yang sempit hidupnya, kemudian dia berinfak, maka ini benar-benar merupakan perbuatan yang di situ dia bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya. Inilah sebabnya dikatakan sebagai takwa yang hakiki. Kemudian wal qadhimina al-ghayza, orang yang berusaha menahan kemarahannya ketika dia mampu melampiaskannya. Orang yang menahan kemarahannya ketika dia marah kepada orang yang ditakutinya, misalnya atasannya atau orang-orang yang memang punya posisi lebih tinggi di atasnya, dia menahan diri wajar karena dia takut, tidak berani melampiaskannya. Tapi ketika dia menahan kemarahannya terhadap orang yang mampu dilampiaskan kemarahan tersebut, ini benar-benar merupakan perbuatan yang dilaksanakannya karena Allah, karena takwa dalam dirinya. Wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan perbuatan, memaafkan kesalahan manusia. Suka memaafkan kesalahan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan. Ini sulit. Sekarang orang kalau sedang berselisih, yang dipikirkan adalah ujian yang salah, makanya dia harus minta maaf duluan. Menjadi orang yang pemaaf dengan tidak mempertimbangkan apakah dia yang salah atau salah selama urusannya masalah dunia, mudah-mudah maafkan orang lain dengan meskipun dia yang kita anggap bersalah di luar, ini cuma sifatnya orang-orang yang bertakwa. Karena bertentangan dengan nafsunya, inginnya nafsu itu dia di luar minta maaf. Makanya ketika menyebutkan dua orang yang berselisih dalam masalah dunia, Nabi SAW mengatakan wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Nah, inilah contoh amalan-amalan yang di situ benar-benar membutuhkan upaya untuk menundukkan hawa nafsu untuk melakukannya. Maka tidak mudah untuk mencapai takwa itu. Kalau sekedar amalan-amalan biasa, amalan-amalan zahir manusia itu, kita tahu terkadang orang melaksanakannya banyak motivasinya. Banyak motivasinya. Orang yang mengikuti pengajian saja, itu terkadang bukan karena ingin mencari ilmu, kadang-kadang malu sama temannya. Masa sudah jadi ikhwan senior tidak hadir pengajian misalnya, waliyahubillah. Masa sudah panjang jenggotnya, kelihatan jenggotnya, tidak menghadiri pengajian atau tidak salat berjamaah misalnya. Jadi saya sudah katakan tadi, kalau amal anggota badan itu mudah untuk kita menambahkan kebaikan padanya, tapi amalan hati itu butuh-butuh benar-benar butuh untuk menundukkan hawa nafsu. Dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeret kalian untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Pertama saya jelaskan pengertian adil di sini. Nah, pengertian adil dalam ayat ini bukanlah seperti yang disampaikan oleh sebagian dari ahlul bid'ah, orang-orang yang mengusung manhaj muazzar. Katanya kita harus adil menyebutkan kebaikan dan keburukan manusia, padahal ini adalah termasuk pemahaman yang bid'ah yang tidak dikenal oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita mengkritik, memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah, maka tidak perlu kita sebutkan kebaikannya, karena tujuan kita adalah supaya orang menjauh darinya, bukan sedang memerinci kegiatan-kegiatan hidup semua manusia dalam hal kebaikan dan keburukan. Jadi bukan itu arti daripada ayat ini. Jadi janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Pengertian adil di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu min al-haq. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, maka kemarahannya itu tidak menyeret dia untuk terjerumus ke dalam kesalahan. Sebaliknya, kalau dia sedang ridho, sedang senang, maka kesenangannya itu tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Jadi dia berbuat selalu di dalam koridor kebenaran tanpa dipengaruhi oleh kemarahan atau ridho yang ada dalam jiwanya, dalam dirinya. Ini berat sekali. Benar-benar hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa melakukannya. Sekarang kita, perbuatan kita sehari-hari sangat banyak yang dipengaruhi dengan kemarahan atau kesenangan dia terhadap seseorang. Contohnya, kalau kita dimintai tolong oleh seseorang, kita akan mikir-mikir dulu, orang ini kalau dia sering berbuat baik sama saya, maka segera kita tolong. Kita berusaha sampaikan semua yang kita mampu. Tapi kalau dia pernah punya masalah pribadi dengan kita, pernah menyakiti kita dalam masalah-masalah dunia, maka kita mesti merasa berat untuk menolongnya. Atau cari-cari alasan supaya bisa menghindarkan diri dari kebaikan tersebut. Padahal, cuma permasalahan dunia masalah kita dengan dia. Ini menunjukkan sekali lagi orang yang menolong orang lain terkadang belum tentu karena ingin melaksanakannya karena agama, mungkin karena dia ingin balas budi. Kebetulan orang tersebut juga suka baik sama dia, yang ini akan kelihatan kesungguhan dia menolong waktu dimintai tolong terhadap orang yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Dari sinilah beratnya yang namanya takwa yang hakiki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang beliau ucapkan, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu ucapan yang benar, sikap yang benar ketika dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Nah, ini semua ayatlah setelah merupakan contoh nyata yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata takwa yang hakiki itu tidak semudah yang kita ucapkan. Benar-benar perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu itu berhubungan erat dengan keikhlasan agar amal ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang tadi, tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan agama ini dengan baik kalau dia tidak siap untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya. Menundukkan hawa nafsunya dalam mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya, setelah itu mendakwakannya kepada manusia dan bersabar ketika menjalankan semua itu. Oleh karena itulah antum lihat dalam beberapa hadis yang sahih diterangkan bahwa sifat-sifat yang mulia itu tidak akan didapat oleh manusia tanpa latihan. Contohnya sifat sabar. Rasulullah SAW bersabda tentang sifat sabar, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, barulah Allah berikan kesabaran kepadanya. Barang siapa yang berusaha melatih diri untuk merasa cukup, tidak meminta-minta kepada makhluk, barulah Allah berikan rasa cukup itu kepadanya. Jadi semua perlu latihan. Yang namanya latihan bukan sehari dua hari. Oleh karena itu jangan membayangkan untuk jadi orang yang rajin misalnya puasa, tapi dia tidak pernah berusaha bersabar menjalankan latihan ini di awal. Untuk jadi orang yang semangat misalnya sholat malam, meskipun setelah selesai bulan Ramadan. Ini juga berat. Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar dari kalangan tabi'in, yang digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, amirnya kaum mukminin, pimpinannya orang-orang yang beriman dalam masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tentang sholat malam. Beliau mengatakan apa? Jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sanatan thumma talazzatu bihi 20 sanatan. Aku berjuang untuk menundukkan nafsuku agar bisa melaksanakan sholat malam selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Ini imam padahal berjuang untuk bisa melaksanakan sholat malam dengan baik selama 20 tahun. Setelah itu aku menikmati dan merasakan lezat menjalankan sholat malam selama 20 tahun berikutnya. Jadi mujahadatun nafs bukan perkara yang bisa diraih dengan sebentar. Jadi semua sifat-sifat baik dalam Islam, ketahuilah, tidak akan kita bisa miliki kalau tidak kita berusaha melatih diri. Lakukan di awal mungkin gagal, coba lagi besoknya, terus seperti itu. Dan inilah kehidupannya orang muslim, selalu berjuang sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih lainnya riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yurta wa man yattaqi syarra yuwaqqa." Barang siapa yang berusaha untuk selalu menetapi kebaikan, maka akan diberikan padanya kebaikan itu. Dan barang siapa yang berusaha untuk menghindarkan atau menjauhi keburukan, barulah akan dijauhi darinya keburukan tersebut. Nah, ini saya katakan sebagai upaya untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, oleh karena itulah, apa ini perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu memang kelihatannya berat. Tetapi kalau kita ingin mencapai kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus masuk dan mulai dari saat ini. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Semua terasa berat karena bayangan kita, belum lagi kesan yang disampaikan oleh syaitan, oleh iblis di hadapan manusia, membuat mereka merasa berat. Tapi kalau mereka telah maju dengan sungguh-sungguh dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa ini upaya yang agung ini terlihat berat atau susah di awal-awalnya untuk menguji manusia siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang dusta sebagai ujian bagi mereka. Kalau Allah telah mengetahui kesungguhan manusia, maka setelah itu Allah akan berikan petunjuk baginya, setelah itu dia akan menjalankan semua dengan mudah dan dengan bimbingannya. Makanya kesungguhan manusia sangat menentukan, kemauan mereka untuk bersungguh-sungguh sangat menentukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya dengan kesungguhan manusia. Sebelum manusia itu terlihat kesungguhannya dalam berjuang menundukkan hawa nafsu, berarti Allah belum berikan hidayah kepadanya. Makanya Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah subhanahu al-hidayata bil jihad, fa'akmalun nasi hidayatan a'zabuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya dengan kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar pula perjuangan dan kesungguhannya. Jadi inilah saya katakan tadi, terlihat susah kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan baginya. Dan ternyata kemudahan ini bisa kita buktikan di bulan Ramadan. Coba bisa antum bayangkan, sebelum kita masuki bulan yang mulia ini, kebanyakan kaum muslimin berpikir, menimbang-nimbang, apakah mungkin saya mampu untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh berturut-turut, menahan lapar, haus, dan meninggalkan larangan-larangan lainnya dari terbit fajar sampai maghrib setiap hari sebulan penuh. Kemudian nanti salat malam di malam hari. Kemudian nanti membaca Al-Quran sampai menyelesaikannya, bahkan ada yang mengulang-ulang. Berzikir kepada Allah, mengisi waktu dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Di akhir 10 hari terakhir juga i'tikaf, mengisi waktu dengan ibadah. Awalnya kalau kita bayangkan semua terasa berat. Tapi ketika kita menjalankan puasa baru 1 minggu, semua sudah terasa ringan. Itu dalil yang menunjukkan bahwa memang nafsu manusia itu kalau dipaksa untuk melaksanakan ketaatan, maka lambat laun dia akan terbiasa, dan kemudian akhirnya kesulitan-kesulitan yang dialaminya di awal akan hilang dengan sendirinya. Dan ini memang harus dilakukan. Maka saya katakan tadi, seperti makalah yang saya siapkan tentang manisnya iman, bukti bahwasanya orang yang telah berhasil menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan merasakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang nikmat dan tidak perlu lagi dipaksa dia melakukannya. Ini kita bisa buktikan waktu kita menjalankan ibadah puasa. Setelah lama kita rasakan, kita laksanakan, maka terasa ibadah-ibadah itu semakin ringan. Bahkan dengan semakin kita memaksakan jiwa kita, kita akan merasakan ibadah-ibadah tersebut terus kita butuhkan untuk kita laksanakan. Yang ini merupakan pertanda bahwa nafsu manusia telah berubah dari sifatnya yang selalu mengajak kepada keburukan menjadi nafsu yang mutmainnah, gembira dan senang ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya yang saya bawakan di makalah dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? Sungguh-sungguh kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang nikmat dengan sebenarnya di dunia. Kemudian di akhirat nanti kami akan berikan bagi mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi untuk merasakan kebahagiaan hidup adalah dengan melaksanakan amal taat, dengan beriman dan beramal soleh. Dan memang untuk tujuan inilah Allah menurunkan syariatnya, agamanya.
Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya adalah untuk memberikan kebaikan hidup bagi yang mengamalkannya. Cuma karena kaum muslimin tidak menyadari hal ini, sehingga mereka jauh dari kebahagiaan yang hakiki. Orang-orang selama ini merasa kebahagiaan itu adalah dengan banyak harta atau kedudukan yang tinggi. Padahal tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup bagi orang yang tidak menjalankan petunjuknya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً ضَمْتَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan kehidupan yang sulit dan sempit di dunia, dan nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi Allah enggan untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup kecuali pada kekasihnya, orang-orang yang menjalankan petunjuknya. Nah sekarang yang ingin kita capai adalah kedudukan seperti ini. Bagaimana ibadah itu supaya menjadi pemecah dan penyelesai dari masalah, semua masalah yang kita hadapi. Bagaimana ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi sumber penenang bagi hati kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menggambarkan tentang sholat dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, beliau bersabda, waj'ila qurratu aini fi sholat, dan dijadikan penyejuk bagi jiwaku, kesenangan bagi hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Subhanallah, padahal antum ketahui sholat itu adalah amal yang paling berat bagi orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, maka mereka laksanakan dalam keadaan malas dan berat. Hati orang-orang yang beriman merasakan sholat ini sebagai penyejuk hati mereka. Nah inilah yang namanya iman yang sempurna. Inilah gambaran tentang iman yang sebenarnya. Antum perhatikan, dari awal ayat Al-Quran sampai di akhir, dan semua hadis-hadis yang sahih, tidak ada satupun yang menggambarkan ajaran Islam itu sebagai sesuatu yang berat. Makanya Ibnu Qayyim termasuk mempermasalahkan, dan sebagian ulama yang lainnya juga menukil hal ini, mempermasalahkan tentang istilah dalam syariat, kalau antum baca fikih, istilah kata-kata hukum-hukum agama itu dikatakan sebagai apa? Taklid. Makanya orang yang sudah dewasa dikatakan mukallaf, yang terbebani dengan hukum agama. Ini dipermasalahkan oleh sebagian dari para ulama. Kenapa hukum-hukum agama dianggap sebagai beban? Seolah-olah ini sesuatu yang menyulitkan, padahal Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan. "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj," dan Allah tidak menghendaki bagi kalian dalam agama berupa kesulitan. Ini dibahas oleh para ulama. Karena memang hakikatnya agama bukan untuk mempersulit manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan iman yang sempurna itu dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Jadi merasakan kelezatan iman, berarti iman itu memiliki kelezatan dan kenikmatan. Salatun man kunna fihi wa yanadihinna halawatal iman, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya. Ada tiga perkara, tiga sifat, barang siapa memilikinya maka dia akan merasakan kemanisan iman, berarti iman itu manis. Dan inilah rahasianya, mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi cobaan-cobaan yang besar di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, sampai mereka disiksa, ditindas, kelaparan, meninggalkan keluarga mereka, harta kekayaan yang mereka miliki, kedudukan tinggi yang mereka miliki, hanya untuk berpegang dengan Islam, dan mereka bersabar menghadapi semua itu, apa rahasianya? Karena penindasan dan penderitaan yang mereka rasakan terkalahkan sangat jauh dengan kenikmatan iman yang telah mereka rasakan. Itu sebabnya. Karena mereka mencapai ini, telah merasakan kenikmatan iman ini, sehingga semua musibah menjadi hina dan rendah di hadapan mereka. Dan inilah sebab utama yang akan meneguhkan iman seseorang ketika menghadapi cobaan-cobaan. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika terjadi dialog antara Raja Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Yang Raja Romawi ini punya pengetahuan tentang Nabi dan pengikutnya, para sahabatnya, berdasarkan kitab Injil yang dipelajarinya. Dia bertanya kepada Abu Sufyan untuk membuktikan tentang ciri-ciri tersebut apakah benar. Ternyata semuanya benar. Di antara yang beliau tanyakan kepada Abu Sufyan adalah tentang keadaan para sahabat, keteguhan iman mereka. Beliau bertanya, hal yartaddu ahadun minhum sahtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian murtad, meninggalkan agamanya setelah masuk ke dalam agama Islam ini? Dia bertanya, apakah di antara sahabat Nabi itu ada yang pernah murtad meninggalkan agama Islam setelah dia berpegang teguh dengan Islam, setelah Islam itu masuk ke dalam hatinya? Abu Sufyan waktu itu menjawab dengan jujur dengan mengatakan, la, tidak ada sama sekali. Jadi bayangkan ya, para sahabat yang masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah benar-benar merasakan Islam itu masuk ke dalam hati mereka dan merasakan kemanisan iman, tidak akan meninggalkan pemahaman yang benar tersebut selama-lamanya. Setelah menjawab ini, kemudian Raja Romawi ini yang mengetahui hal ini sebabnya dari kitab Injil mengatakan, kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya itu telah merasuk dan bercampur dalam hati manusia. Kalau orang yang telah merasakannya selama-lamanya, dia tidak akan meninggalkan apapun penderitaan yang dihadapinya. Nah, inilah gambaran iman yang dirasakan oleh para sahabat. Makanya Allah sebutkan iman mereka dalam Al-Quran, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, dalam surat Al-Hujurat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci, muak terhadap kekafiran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang telah merasakan ini, dia merasakan amalan taat itu sebagai kenikmatan, perbuatan maksiat, perbuatan kufur, perbuatan fasik adalah sesuatu yang dibenci oleh hatinya dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Nah, ini semua yang kita inginkan, tapi ini semua terhalang kita untuk bisa merasakannya dengan adanya hawa nafsu. Inilah yang diperangi dalam hawa nafsu. Inilah yang namanya tazkiyatun nufus untuk tujuan mencapai kesempurnaan iman. Maka dalam makalah yang saya siapkan ini ada cara-cara untuk mendapatkannya, cara-cara untuk mencapainya, yang bisa nanti antum baca sendiri, dan juga insya Allah mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah membacanya. Maka karena sudah 11:30, sementara masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari kajian yang kita adakan hari ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya termasuk orang-orang yang mengambil manfaat dan keberkahan di bulan suci Ramadan yang baru kita lewati kemarin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya termasuk orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan, sehingga kita mudah mengambil manfaat dari petunjuknya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dari kajian-kajian yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk para ulama salaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki hati kita, mensucikan jiwa kita dengan petunjuknya, dengan ketakwaan kepadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas keimanan sampai kita meninggal dunia menghadapnya. Saya cukupkan dan apa atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini untuk pertanyaannya bagaimana, dari panitia atau dari saya? Oh gitu ya, dari ustaznya. Bentar. La haula wa la quwwata illa billah.
Alhamdulillah, akhirnya kita sudah masuk sesi yang ketiga. Barusan setelah diselesaikan materi, dan sekarang insya Allah sesi kuis. Baik, untuk kuis, kita dari panitia hanya menyerahkan sepenuhnya sudah. Dan untuk apa nanti silakan jawabannya ditulis di kertas dan nanti disampaikan seperti pertanyaan tadi dan diletakkan di
Berarti penelitiannya kurang perhatian ya sama kajian tadi mungkin.
Iya.
Jadi nggak bisa nanya.
Ya,
saya bisa. Sama. Atau bagaimana? Lebih baik ditulis aja ya, biar nanti akhwatnya juga begitu nanti. Gitu ya? Nah, bagus nih bagaimana ini? Kesepakatan dari panitia, coba panitia. Jawabannya untuk ikhwan ditulis atau langsung dijawab? Kalau menurut saya ditulis aja, saya kasih satu pertanyaan, nanti akhwat juga jawab, ikhwan juga jawab nanti. Jadi tiga pertanyaan saja jadi sama nanti kan? Ya, gitu. Kalau nanti dijawab di sini, nanti akhwatnya nyontek jawabannya nanti. Saya tidak, begitu. Ikhwan langsung aja.
Masih cukup waktu satu untuk ditulis saja. Masih cukup waktu sebelum
suruh. Oh begitu ya. Tulis saja. Ditulis. Oke. Jadi beliau mengatakan ditulis. Jawabannya ringkas-ringkas saja ya. Yang pertama, jelaskan keterikatan antara puasa Ramadan dengan upaya untuk mensucikan jiwa. Jawabannya ringkas tapi jelas. Yang kedua, terangkan makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajulah qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan bagi hatiku, kesenangan bagi jiwaku ketika aku melaksanakan sholat. Yang ketiga, apa fungsi daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau jelaskan ya, jelaskan makna fungsi daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensucikan jiwa manusia. Satu lagi, nanti dipilih ya, dipilih tiga diantaranya. Yang keempat, sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merasakan kesempurnaan dan kemanisan iman. Jadi dalil bisa dari Al-Quran, bisa dari Sunnah. Dari Al-Quran ya dengan bahasa Arabnya gitu. Ya dipilih tiga diantaranya. Empat-empatnya juga lebih bagus. Yang penting jangan salah. Masih ada waktu ya, bisa dijawab sekarang aja. Akan jam berapa sih Akan? Duhur? Hah? Kurang berapa nih? Oh, sekitar 10 jam lagi. Ya, untuk pertanyaannya disiapkan nanti dijawabnya setelah salat duhur insya Allah gitu ya.
Materi ini gimana,
Mas? Oh, mari di pause.